Radio Okapi.
Bonne femme un abeto, quelqu'un contre son moustière.
Okapi.
Nana bolojo matondo ving matondo mintena bisika ni osobe mbaka masam na kulanda Radio Okapi. Ya kenta usam na bena kulanda bantamu na vetu na mdinga ki kongo mpe konsu musiara Afrika beme mona kena ntola kinzo ndulu. Ya kana bantamu webe tatubila bainu wa kena kulanda na kuzibu kana nima kukangama ya balongo ki ankakansi na vetu na en na yao betalanda kinati ndinga na bao kuna nanti ya en mpelu ya lambanza kinchasa ya meloma na bana kinchasa na kunata tafitwe mavonga. Na bizunga mingi na mbanda chika pa na kaso occidental betatu bila kusimama lusambutu ya palu kubwele daka ngolela ya bake na kufuna na kunata mambo mingi ya mbi. Na bantaka nda manteta ntaka kutambula na kate bavilo memana na sika ntete mwana mose nsi ya Rwanda ntumu na betu kuna kele dedone kabe ya ngalula pente dola nyosu betazaba yagu na Adolf Ningoi ya selika samu na kuzaba nyosu ya mutu na kena kuluta nanda bekatuata fidwe makutu. Matundo mingi ya kanabisika nyosu bae mbaka mansamu na kulanda bantamu na betu ya nandinga kikungu mingi bae na kena kulanda betu na kinza mvwete ya kena kizunga bakungu. Mate kena kulanda na kuyuma mingi na yai meta dila kukanga makitezo ya balongo ki makumi zole ansina beto na end mazono luyalo wa Kongo kisha sabu la kadiboko na meza sambu na jambu yai mingi na kusodikila luyalo wa New Delhi mpe na ndamu na njake ntumwa ansina beto kuna na end meza bisa na bantinga radio na beno angemba ki yandi mebandaka masulu timbuta luyalo wa insi yai ya kena kutalaka ngwakana tiba nti ya nzenza bwila jaka tiba mfuma wapulusu wa kizunga ya jaladar sabu na kulomba kubasika bampangi na beto landa yai ya mbuta François Balu mwene zabisaka na lualo ya Jacques Yves Molima.
Mono salaka nzetelo tina bwala Banjab na mbanza jaladar kuna mono sololaka na mfumu ya polise na bantuadisi ya mbanza na nima kukutana na ministre ketala mambo anguizani na isi ya banzeza ya isi ya end mazono na kukila yandi sikibisaka mono sambu mono kwenda kuna sambu na kukutana na ba milongoki mpe yandi zabisaka luyalu ya kuna sambu bao kuzwa mvutu nswalu na diambu yai mono kele na nzile ya kwenda na kisika kele ibana na boloko sambu na kukutana na bao kubaka mazina na bao sambu beto pesa mukanda ya kulomba tiba bikigira bao beto kebanza ti bao tabika bao sambu diambu inamanisa mzimba
ya kele kantangu yai awana bwala kimfumo kinchata nataka mavuanga ngolo mingi na balabala komete na komine ya Gombe magazini nyoso ya banansi ya end bikalaka kukangama bafuanake na kutita nganzi ya bakongole mupepe ya impe bakaka magazini nkaka banansi ya Pakistan ya fwana pe Liban pe banzenza nkaka na kulanda nyoso yae kinati ndinga balongo kiyansi na betu kuna nanti ya end melomba na banansi na beto na kunata vema vonga atako tiyangi mevutula mpe matundu mingi na bampangi nyoso yae ya kena kusemisa bampasa bambunaka kase Sylvain V. Mangole melomba ti babika nyoso na mbuta balu mwene ya kena kulandila jambu yae tina ntuka na yao beto landa yandi kaka na alo alo ya Jacques Yves Molima.
Beto kwa pesa bao matondo sambu na mona ti bao kena mabanza na beto mono kezula ti bao tambula mpamba basa la mavuanga ve nkangu vanda na kimia na ntangu yai mambu nyoso ke tambula mbote luyalu na beto metele mina yai ya end ntumwa isi na beto mekuma kuna yandi zonzaka naba milongisi na kimvuka naba milongisi ya katukaka na deli mbanza mfumu ya end kisika mono kele na nima bao kutanaka na universite wa pisika kelongu kaka ba milongoki inaba kangaka mono ke banza ti yao ke kwenda mbote beto kezo la veti na kincha sa bao kubebisa
mpena kufutuka na bangola ntumo na betu kuna ntia enke na kusalafu wana kuzabisa ti kumi na ntambuwa dinakati ya balongoki ina ya nti na betu mebasika na buloko mpe ii ya medikala tabasika kaka na nima mwaba ntangu ntangu ya mepesa mabubu yae na ntumo nti ya ya ende awa na ntoto na beto na ndama nkaka mbuta manuwa ram melomba na nkango wakisha sana kufuwa na ngemba pena kuzitisa banzenza kena kuzingaka awa jaka melomba na bampangi nandi na kusala keba mingi bwele jaka na kutula kivuvu na mbula matadi ya Kongo Kinshasa yani meza bisa nyosu yae na alo alo ya gat mpona ele mampe yuluka bamba.
Kulana na bangolo ya mtindo ankaka ina misala ditafiki landila kamambo ya nganda kuna na iti ya yende. Bami kasuka kubikidila bana kalasi kuminasambwa di ya ankaka waki kuzabikidila bau kaka na bilumbi ya ina manima kuchunguli na salu ya masonga. Kasibizi mebukusa na mavuanga salamaka na nsuka bubu wa nambaza kinchasa pebe tumelomba na bampangi na betu bana kongo. Basu ngidila ndembama kimia kuzikisana lokola kina kutuba wa nsiku ya baiti na betu suzuni. Bana kalasi katukaka na baiti ya kinzenza kele mingi ya vwanda baina pebi minaka na baiti kena Afrika. Mebula tosu wabika kanisande mvanzakani yake ya mtindo ankaka yake kaka kisumbula mosipidi na misalama pebe tukena kunyonga. Bana iti ya ende ina kisalaka awa RDC bandanta maumelo mbake babaku kitanina betu mefusisa matondo lokola wame baka balukani wa kusungila betu na mtindo ya kufuana.
All necessary action.
Ndinga nkaka yae ya kulomba na bana mbanza Kinshasa na kukitisa ntima ya kile yae ya mbuta waliwela mbanza Kinshasa na kutalaka mama nkangu mbuta Emmanuela Kwete mpeme pesa kivuvu na kuzinga na ngemba ya bana enzi yae ya end ya kena kuzingaka awa na bwala kimfumu Kinshasa beto landa yae ya yandi musi tubaka na alo alo ya Levin Mbwinga.
La communication que je peux faire à la population kinoise, c'est de l'appeler au calme.
Nous
avons eu
mulenda pesa na kawe ya mbanza Kinshasa, babi katumbuka sama na mambo kina kuluta na enda. Mfumu ya iti, lokola bameza batu sangu yae, mumelo malankangu batu lila bau kivuvu pedi ya kamfumu kele vesa mti, mkangu ya Kinshasa dasuka pe basa la diambu ankaka. Mwesi na ndamu ya baingengi na kele awa onga onga, wakina kukadiaka kusala kisalupe. Na ndamu ya kangu ya baingengi, yake niswa na bao, bafuti sungidi la bao betu bamfumu na kati ya bizunga betu kina inswa ya kutanina kaka ba indien pamba ve kasi itika mosi na kimfuama na bao ya kina intu na betu kasi na nyoso ina zabande ngolo nyoso kele kaka na kati ya
ntangu mosi kaka sabu na bizunga mingi na mbanza chika pa betu kina kasi wa kriantal wapububu ya ifu wanaka lusamusu ambala zola paluku ngolela bwela idaka banduku na bau ya nkaka ya kele mingi bazuzi ya nzwa masonga makesa kasa occidental ya kwenaka kusamisa bau kuna na mbanza chika pa batu kwenaka mingi samu na kulanda yao Adolfine Ngoi kepesa beti nitangunyosu yae ya Joseph Mwambankuni na beto Radio Kilimanjaro.
Batu hivyo ina kangamaka wa monisaka bao mazono na lusambusa makesa ya ntete basa ambisaka kele komisar superior paluku makibwisi komanda ya ntama ya district ya police national congolese ya mbaza chikapa komisar ya ntama mefunda mati yandinde kele ntuadisi ya mavwanga to mambu nyoso ya imbike salama na kati ya mbanza ba mefunda yandidiaka kuvwanda na kati ya kimvuka ya bantu ya bisalo ya imbi kufwa bantu mpe kuzora kufwa bantu kasi yandi memanga mambu ya nyoso ba mefunda yandi nandambu na yandi ngole la alias ntumba ba ya Jean ba sambisaka yandi na ba mambo mingi ba mefundila yandi zuzi kela ndila yandi sambu yani tinaka na ndonga makesa na ntangu ya mvita mpe na ntangu wa ndembama buwela mpe kuvanda na kimvuka ya bantabisalo ya imbi yani memanga dia katia litangaka ve kolonel paluku na ntangu ba vandaka sambisa yandi bantu yankaka sambwadi mpe sambisa maka na ndinga na yandi mfumo wa zuzi mweza bisa ti diamba kuna nina kele ve seleka nyosu tazabana na ntangu ya lusambusu mabuta kumi mevukana samu na lusambusu yai kulandana na societe civil ngole la na baina ya kaka bame manisa kufwa bantu kama iya katuka mvula mafunda zoli nsangu yae mendi mama na kilandi ya ntuadisi ya luyalu na ntangu ya nubakaka ndinga na ntuala eba mwangisi nsangu na nima kukangama ya ngole la
mpena mutina beme katona kumona vwanaka vya Adolfine Ngoi kasi vwanaka Micheline Tuala tenga mupangi ya betike na kufutula matundu mingi samu na bantangu yae nsaka kutambula na bavelo samu na kumanisa ndaba nteta nkeni yae ya nteta Republika Demokratike ya Kongo mekatona kumana mpekele Rundwang Emmanuel mwana nti ya Rwanda ya mebaka sika ntete sabna nti na beto wa Kongo kisha sabu matondo mimbuli mebaka sika ntambwadi Adolfine Ngoi kile dedoni Joseph Kabe Angalula ya kina kulanda yao sabu na radio na beto Kapi.
Lukwala mimi sana kakuzaula rudaunga salaka bika baninga nyoso banda na site ya kenge andi bika na kani mwosi na nzila tita mwani zingisa kandilu ya kukuma ina wako ndatu lavana na sungululu. Mwana iti ya France Eclem Metrike kena kimvuka ya Katanga France Bank for Africa yani nde baka katika ya zoli bana zole ya Rwanda Emil Bitamana baka katika ya tatu bosi tika ya iya Asana Rukunda Matondo Mimbole ya tete na kimvuka Leopard kuna na Kikwit yani baka katika ya Ntambwadi. Minu fetisa bande mwana ya Rwanda Rudaunga Emmanuel yani ndeba kaka mayo jone na manima kubukila bau nyonso
Adolfine Ngoi nge fwansi matikaka na ntangameka kwa kuna nantuma na betika beangalula nda mazole taba na mbasi na kimpese tiata sukisa na inkisi na kizunga bakongo ya seleka na lusaluswa Claude Ntiala, Jean-Claude Ntiala ya vwana kananzila machini beto konsu msiara Afrika vwana kananitua lakini zondolo samna bantangu na beto na ndinga kikongo kasibibi kala ntangu nyusu na kulana manaka na beto radio kapia radio angemba pe mbasi na suka tavwana blesh ndani kambala
Okapi,
Okapi,
Okapi, Okapi.